буддын шин тэтгдэг байсан. Одоо ислам шинийг сонгосон. Тийм ээ. Ямар нэгэн буддын шин тэтгдэг хин нэгэн маш олон бурханд тэтгдэг. Орой хоолныхоо дэжиг бурхандаа өргөв. Монголд телевизээр ойлгуулж ямар нэгэн мэдээгээр гарахтаа исламчуудыг террорист гэж нэрлэдэг байсан. За тэрээс нь хамгийн хатуу зүрхтэй, хатуу сэтгэлтэй зэрлэг. Ислам шин гэдэг нь амар амгалан, амар тайван, толбгүй, чин сэтгэлээс амдах, чин сэтгэлээс амьдрах гэсэн утгатай. Яг үүндээ бол ислам шинийг үнэхээр таньж мэдэж, ислам шин руу өөрсдөө тийм үйлч талавчаа нээж, энэ зүйлийг сонгосоо гэж хүсэж байна. Хэрвээ яг одоо Аллахын илч саллаллаху алейхи вассалам хаалгаар яг одоо орж ирвэл би бол итгэж чадахгүй байх байсан. Хамгийн ихэнд хэлэхүг бол уучлах уу гэсэн уучлаарай. Сайн байцгаана уу бүгд. Өнөөдөр мэндийг хүргэе. Намаг ихтэй гэдэг. Монгол улсын Өвөрхангай аймагт төрсэн. Их сургууль хайж байхдаа Кыргызстан манас университет олсон. Тэнд сурж явах үедээ нөхртөө танилцсан. Одоо гэрэлсэн нөхөр маань Турк. Буддын шин тэтгдэг байсан. Одоо ислам шинийг сонгосон. Нэг мусульман охин. Тийм ээ. Ямар нэгэн буддын шин тэтгдэг хин нэгэн маш олон бурханд тэтгдэг. Дээрээс нь орой олон зүйл хийж өрөөх, зүйл хийж өргөвөл нүглийн найминчилж буян үйлцэн тооцдог. Өглөө болгон цайс уухад дэжиг тэнгэртээ өргөх, өглөө болгон бурхныхаа өмнө сүү өргөх, орой хоолныхоо дэжиг бурхандаа өргөх, залбирч тарин уншихыг бүгдийг нь хийдэг байсан.
Assalamu alaikum brothers and sisters. We saw that 80% of our audience, including this video, are not subscribed to our channel. As you know, we are a non-profit organization and advertisements are disabled on our videos. So the only reason we are asking for this is to spread the truth. It may seem like a small act, but inshallah, it may be a means of guidance for many people. Now let's click the subscribe button and let's walk as an eternal passenger.
Яг ямар нэг муултал бол санахгүй байна. А тэгтээ яг монголчуудын буддын шинд итгэдэг нь маш олон бурханд итгэдэг. Зөвхөн нэг бурхан бол байдаггүй. Маш олон бурханд юу шаардлагатай? Галын бурхан, аян замын бурхан, хүүхдийн бурхан, эрүүл мэндийн бурхан бүгдэнд нь итгэдэг. Ямар нэгэн нүгэл болон буянг хооронд нь ялгаж салахыг бол мэддэг. Гэхдээ энэ яваанасанда заавал нүглээс холдож заавал буян юм гэдэгтээ бол одоогийн залуучууд бол яг түүнийг дагаж хийдгийг бол би сайн мэдэхгүй байна. За эрт дээр үйсэ бол настай хүмүүс дагаж хийж ирснийг бол сайн мэдэж байна. Хойд үрд тэтгэхэд нас орсон дараа төрөлтөө бурхан болж төрнө гэдэгт бол би итгэхгүй итгэдэггүй байсан. Ягаад гэвэл хүнийг хүн утгаар нь хүлээж авах хэвээрээс хүн дахин бурхан болж төрнө төрсэн хүнийг бид бурхан гэдэг утгаар нь хүлээн зөвшөөрөхөд хэцүү. Яг тэгвэл бурхан бол бурхан төрдөггүй, төрүүлдэггүй, их нэргүй хөөхдөггүй, бурхан бол тэнгэр дуршдаг. Тийм зүйл юм аа. Туркийн хамгийн таалагдсан юм нь анх удаага далаа арсан. Монголд бол ямар ч далаа байхгүй. Монголд бол анх удаага дэрэс нь хаа сайгүй сүм, дэрэс нь хаа сайгүй мөргөлийн өмнө чимээ сонсогдчихсан. Тэтгэр нь олон үхээр сэтгэл татчихсан. Анх удаага Изаны дуугийн сонсчоод маш их гайхчихсан. Яг тэгвэл тийм ад жаргалыг мэдрэгцэн амар амгалан мэдрүүлсэн тийм дуу чимээ байсан. Түүний дараагаар тэнд байхдаа мусульман найзууд маань болж тэтгэрээс ямар нэг асуултыг асууж өөрийнхөө хүссэн сонирхсан асуултыг асууж сургуулийнхаа ах шантрах сүм рүү явсан. Сүмийн багшд хэлээд би мусульман болмоор байна. Ин шашныг сонгомоор байна гэдгийг хэлсэн. За сүмийн багш бол гайхсан. Ягд бол анх удаага буддын шинтэй үн тэнд ирж мусульман болж байгааг бол хэлсэн. Мусульман анхны өдрөө ээжтэй хэлсэн ганцхан өөр хин ч хэлээгүй. Дараа нь 3 сарын дараа ах дүүнээсээ өгөөдөө хэлхийг бол бодчихсон. Гэхдээ хүлэн зөвшөөрөхгүй надад амирх гомдхыг нь ол мэдчихсэн. ээж маань болов ээж авахта чи хэрвээ нэг хизээний өдөр харамсахгүй тул тийм үйлдэл хийж байгаа чи аджаргалтай байгаа л би бол хөлийн зөвшөөрж байна аджаргал өгсөн яа сайн сайхан байгаасай гэж хэлсэн. А дараа нь бол өвөөдөө сая өнгөрсөн нэг сар өмнө ол хэлсэн. Өвөөгөө маш их гомдон, маш их уурлан гэж бол итгэж байсан. Өвөөдөө одоо ингээд гартаа дандаа алчуур зүний толгоогоо ингээд боож байгаа гэсэн чи би ч гэсэн тэгвэл хамт бой. Би ч гэсэн айлхан цагаан ямар толгоогоо боочих уу? Хоёулаа хамт таа толгоогоо боогод гарч явах уу гэж хэлжсэн. Тэр нь бол надад амар нэттэй санагдчихсэн. Хамгийн анхныхаа мөргөлд бол дэлхийс хол тасарсан юм шиг, маш олон хүмүүсээс холдсон юм шиг, зөвхөн гав ганцаараа Аллахын өмнө хойлохна мөргөл хийж байгаа мэд, Аллахын өмнө зөвхөн мөргөл хийж, зөвхөн түүний өмнө сайн сайхныг хүсэж, түүнээс залбирал хүсэж. Мусульман болсныхоо дараа 6 дахь шөнө нэг зүүд зүүдэлсэн. Анх удаагаа нэг имлэх шиг газар орцохоос юм байсан. За имлэхийн коридор дотор бүгдөө очирт хүлээгээ зогсцохоо чинь. 3 цагаан алхтай хамгийн зүүн талынх нь хаалганд нь цэнхэр өнгөн дээр алтан шаргал өнгөөр бичсэн Куран судар дотор хамгийн ихний тайрн 7 мөр тайрн бичигдсэн байсныг араб хэл дээр хэрнэ уулж харж исэн. Тим зүг зүдэлж исэн. Магадгүй би түүнийг Аллахаас ирс надад илгээсэн цагтл байх. Чи үнэхээр зөв зам руугаа ирсэн байна. Энэ бол чиний сонгосон хамгийн зөв сонголт байсан гэдгийг илтгэсэн байх гэж өөрөө бол итгэсэн. Аллахын илч саллаллаху алейхи ва саллам түүний хийсэн үйлдэлүүдээс нь за Аллах түүнд юу хэлнэ за ард түмэндээ юу түгээгээрээ улс орондоо юу түгээгээрээ хэлнэ тэр болгоныг бүгдийг нь түгээж хэлж хэнийг итгэхгүй байсан ч өөр өөрө зохицолтгүйгээр энэ шашныг дэлгэрүүлэхийн тулд удаанаар ойлгуулж тайлбарлаж ямар их сайн сайхан зүйл байгааг нь ойлгуулж түгэж ярьчихсан. Тэр нь бол над маш их сайхан санагдчихсан. Ягаад гэвэл тууштай явсан учраас тууштай байдал нь одоо гүнгийн дэлхийн исламын шинжлэг бол дэлгэрүүлэхэд хүргэсэн гэж бодож. Хэрвээ яг одоо Аллахын илч саллаллаху алейхи ва саллям хаалгаар яг одоо орж ирвэл би бол итгэж чадахгүй байх байсан. Ягаад гэвэл хинч итгэхгүй ягаад гэвэл тэр бол Аллахын илч. Тэр бол хинийч бүтээж чадхааргүй хинийч хийж чадхааргүй бидний өнөөдрийн шашны бүтээсэн бидэнд таниулсан хүн хамгийн ихэнд хэлэх үг бол уучлах уу хайсаа уучлаарай таны энэ дэлгэрүүлсэн түгээсэн шашныг ийм орой таньсан ядаж арай эрт таньсан байсан бол ядаж арай эрт энэ шашныг сонгосон байсан бол гэж хэлэх байсан. Исламын шин гэдэг нь амар амгалан, амар тайван, толбгүй, чин сэтгэлээс андах, чин сэтгэлээс амьдрах гэсэн утгатай. Энэ шашныг итгэж, хүндэлж, хайрлаж бол үнэхээр Аллахаас ирсэн, бэлгийг Аллахаас ирсэн, сайн сайхныг өөрөө өөртөө авна гэдгийг бол дамжуулж хэл. Бүтэн дэлхийд өөрийнхөө дуу хоолойг зөвхөн энэ шашнаараа зөвхөн исламын шашныг гэж хэлэх байсан. А яагаад гэвэл бидэд одоо өөр ямар нэгэн шинд итгэж байх та ямар нэгэн шаардлагыг нь огтхонж хүлээж авдаггүй. Жишээлбэл хулгай ээж ин, худлаа ярьж ин, ямар нэгэн шашны гэрлэлт хийхээсээ өмнө хүүхдтэй олж ин, амьдралаа зохиож ин. За сүулт нь гэрлэлнийхаа дараа өөр хүүхдүүдийг ганцаар ингийн орхиж ин. Гэр бүл салахд хүүхдүүд л орчулдаг. Харин исламын шинж эмэгтэй хүүхдүүдийг, эрэгтэй хүүхдүүдийг эхнэрийг нь хүндэлж, дээдлж энэ шинж итгэсэн хэн болгонд хариу өгөн өгч сайн сайхан амьдралыг өсөж бидний сайн сайхан амьдралын төлөө чиглүүлэхэд хүргэдэг. Яг үүндээ бол исламын шинийг үнэхээр таньж мэдэж исламын шин руу өөрсдөө тийм уйлж талавчаа нээж энэ шинийг сонгосоо гэж хүсэж байна. Ягд бол үнэхээр юм бид ямар нэгэн шинийг хүн байгаа учраас тэднийг бурхан болгож итгэж өөр өөрсөндөө нүгэл хурааж юм. Тийм учраас энэ шашинд итгэж энэ сайхны сайн сайхан бидний төлөө өгсөн сайн сайхан зүйлийг нь олж хараасаа гэж хүсэж. Бичлэгийг маань үзэн сонссонд баярлалаа. Бие бодцоогоорой баярлалаа.